Բարի լույս, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, այսօրվա թեմաներն են. Եվրամիությունը կոչ է անում Հայաստանին ամրապնդել վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Ամերիկահայ փաստաբանի գործունեությունը Օսկարակիր ֆիլմի հիմքում։ Եվ ովքեր են աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ, Forbes-ը հրապարակել է իր ցուցակը։ Այս թեմաների մասին ռեպորտաժները քիչ անց, կանդրադառնանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, հիմա ժամի գլխավոր լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով կվերակազմակերպվի ֆինանսների նախարարությունը, դրանից կառանձնացվի կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեն 2014-ի մայիսին էր միավորվել ֆինանսների նախարարության հետ։ Մոտ 10 օր առաջ էլ հիշեցնենք, մեկ այլ հրամանագրով առանձնացվեցին տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները։ Կանխատեսումների համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնի հավակնորդ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը և դեմոկրատական կուսակցությունից Հիլարի Քլինթոնը հաղթել են մարտի 1-ին անցկացված նախնական ընտրություններում։ Քլինթոնը հաղթել է 6, Թրամփը 5, հանրապետական Թեդ Կրուզը և դեմոկրատ Բեռնի Սանդերսը 2-ական նահանգներում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ նշել է, որ Ռուսաստանը և նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպությունն այս ամիս վերջնական որոշում կկայացնեն վառելիքի արդյունահանումը կրճատելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակն իր հերթին հայտարարել է, որ Պուտինի նշած գործարքին համաձայնել են 15 երկրներ, որոնց բաժին է ընկնում նավթի արդյունահանության 73%-ը, ընդգծելով, որ անգամ առանց Իրանի համաձայնության այս գործարքն արդյունավետ կլինի։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը և Սիրիան փախստականների ճգնաժամը դարձրել են զենք արևմուտքի դեմ։ Միացյալ Նահանգների օթային ուժերի գեներալ Ֆիլիպ Պրիդլովը հայտարարել է, որ փախստականների ճգնաժամի հարուցած ապակայունացնող ազդեցությունը Եվրոպայում պաշտոնական Մոսկվայի օգտին է։ Ուկրաինայում պետական պաշտոնյաներին արգելել են հրապարակայնորեն քննադատել իրենց գործընկերների, ինչպես նաև պետական կառույցների աշխատանքը։ Կառավարության այս որոշման նպատակը մեջբերում պետական մարմինների նկատմամբ հասարակության վստահության վերականգնումն է։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք ծրագիրը։ Երկրորդ հնարավորություն Հայաստանի համար, այսպես են գնահատում փորձագետները Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունները, որոնք երկու տարվա դադարից հետո վերսկսվեցին անցյալ հոկտեմբերին։ Պաշտոնական Երևանը Բրյուսելի հետ բանակցում է արդեն որպես Կրեմլի առաջնորդած Եվրասիական միության անդամ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, սակայն, երեկ հիշեցրել է, որ Եվրամիությունն է շարունակում մնալ Հայաստանի առաջին առևտրային գործընկերն ու ամենից շատ ներդրումներ կատարողը։ Եվրամիության ներկայացուցչի Երևանում կատարած մյուս շեշտադրումներն առանձնացրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ հետաքննություն վարել և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ընտրախախտումների մասին պնդումների առնչությամբ։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան նման հայտարարություն արեց երեքշաբթի երեկոյան Երևանում Հայաստանի նախագահի նստավայրում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ։
Even in these very difficult years and these very difficult times, European Union is already the first trade partner for Armenia.
Նույնիսկ այս դժվար ժամանակաշրջանում Եվրամիությունը Հայաստանի առևտրային առաջին գործընկերն է, Հայաստանում առաջին ներդնողն է և Հայաստանի առաջին դոնորն է, սակայն խոսքը միայն դրամի մասին չէ, թեև այն փոքր դեր չունի։ Պետք է հատկապես ընդգծել ժողովրդավարության, օրենքի իշխանության, հակակոռուպցիոն պայքարի, մարդու իրավունքների պաշտպանության, հիմնարար ազատությունների, սահմանադրական և դատական բարեփոխումների արդարադատության և հաշվետվողականության կարևորությունը։ Գիտեմ, որ այսօր հատուկ օր է այս մասին խոսելու համար։ Մոգերինին առանձնացրեց ընտրական նոր օրենսգրքի հարցը։
Particular attention is also needed as regards the reform of the electoral system.
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել նաև ընտրական համակարգի բարեփոխմանը։ Մենք քննարկել ենք սա եւ այս բարեփոխումը պետք է ժամանակին արվի եւ արվի այնպես, որ շահագրգիր բոլոր կողմերը կարողանան փոխհամաձայնության գալ դրա շուրջ։ Եվրամիությունը աջակցում է ԵԱԿ-ի ԺՄԻԿ փորձագետների խմբի կողմից համանդրական հանրակրթվեի առընչությամբ արված առաջարկությունները, որոնք տեղ են գտել նրանց եզրափակիչ զեկույցում, եւ ԵԱԿ-ի ԺՄԻԿ նախորդ առաջարկությունները, որոնք դեռ պետք է կյանքի կոչվեն։ Առանց ընտրախախտումների մասին պնդումների թափանցիկ հետաքննության եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, եւ եթե այդ պնդումները հաստատվեն, համանդրական վերջին հանրակրթվեն բաց թողնված հնարավորություն կլինի Հայաստանում ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահությունն ամրապնդելու համար։ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին առաջընթաց գրանցելու քաղաքական, սոցիալական բարեփոխումների գործում, շարժունակության օրակարգում եւ բարելավելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ հիմնարար ազատությունների ամրապնդումը։
The protection and the promotion of human rights and fundamental freedoms.
Այլ թեմաների մասին. Համաշխարհային բանկի հրապարակած վերջին տվյալներով աշխարհի բնակչության գրեթե կեսը, մոտ 3 միլիարդ մարդ, ապրում է օրական ծախսելով 3 դոլարից էլ պակաս։ Այս մարդիկ հաճախ ապրում են առանց կյանքի համար անհրաժեշտ տարրական պայմանների՝ ջրի, լույսի, կրթության։ Իհակադրություն սրան աշխարհի հարուստներն ավելի են ամրապնդում դիրքերը։ Անուշ Մարտիրոսյանը պատմում է, ովքեր են այս տարի հայտնվել Forbes-ի ցանկի առաջին տասնյակում։
Աշխարհի ամենահարուստ մարդը համակարգիչների հեղափոխության ամենահայտնի ձեռնարկատերերից է։ Հեղինակավոր Forbes բարբերականի հրապարակած ամենահարուստ մարդկանց ցանկն այս տարի ևս գլխավորում է Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ը։ Նա աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ցանկը գլխավորում էր նաև նախորդ տարի, սկսած 90-ականների կեսերից Bill Gates-ին հաջողվել է գրանցել նորանոր հաջողություններ՝ բարձրակարգ տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռքբերումներով ավելացնել ֆինանսական կարողությունները։ Bill Gates-ի նյութական կարողությունն ըստ Forbes-ի 75 միլիարդ ամերիկյան դոլար է, անցյալ տարվա համեմատ ավելի քան 4 միլիարդ դոլարով պակաս։ Forbes-ի հետազոտության համաձայն Facebook-ի հիմնադիր Mark Zuckerberg-ն ամենահաջողակն է ցանկում։ 31-ամյա Zuckerberg-ը, որը նույնպես հայտնի է բարեգործություններով, մտքի նվաճումների շնորհիվ կարողություններն ավելացրել է 11 միլիարդ 200 միլիոն դոլարով, և եթե նախորդ տարի 16-րդ տեղում էր, ապա Forbes-ի այս տարվա ցանկում 6-րդն է։ Նյութական կարողությունների ավելացման ցուցանիշներ է գրանցել նաև 21-րդ դար առցանց գրախանութի հիմնադրման մուտք գործած Amazon ընկերության ղեկավար Jeff Bezos-ը։ Փոքրիկ գրախանութ հիմնադրելուց տարիներ անց աշխարհի շատ երկրներին ինտերնետային վաճառք ապահովող Amazon ընկերության հիմնադիրը Forbes-ի ամենամյա հրապարակման համաձայն աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց տասնյակում է։ Ամենահաջողակների տասնյակում է նաև Zara հագուստի ապրանքանիշի հիմնադիր, երկաթուղայինների աղքատ ընտանիքում ծնված իսպանացի Amancio Ortega Gaonan, նրան տարիներ առաջ Իսպանիայի արտաքին գործերի և միջազգային հարաբերությունների նախարարությունը պարգևատրել էր քաղաքացիական արժանիքների շքանշանով։ Ամենամեծ նյութական կարողություններ ունեցող մարդկանց ցանկում է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածության համար պայքարող Դոնալդ Թրամփը։ Նա զբաղեցնում է 324-րդ տեղը իր 4.5 միլիարդ դոլարով։ Forbes-ի այս տարվա ցանկում ընդգրկվել է 1810 միլիարդ հատեր, 540-ն ամերիկացի է, 251-ը Չինաստանից, 120-ը Գերմանիայից, Ռուսաստանից 77 միլիարդ հատեր է ընդգրկվել ցանկում։ Իդեպ անցյալ տարի ռուսաստանցի միլիարդ հատերերի թիվն ավելին էր 11-ով։ Եվ վերադառնալով ցանկը գլխավորող Bill Gates-ի հաջողություններին, չմոռանանք, որ նա հայտնի է բարեգործական կազմակերպություններին և գիտական հետազոտական ծրագրերին խոշոր գումարներ նվիրաբերելով և իր հեղինակած ապագայի ճանապարհը գրքով։
Մեր մշակութային անդրադարձը։ Այս տարի Օսկարի մրցանակաբաշխությանը Լեոնարդո Դի Կաբրիոյի հաղթանակը լավագույն դերասան անվանակարգում երկար սպասված էր և կանխատեսված։ Իսկ ետնապահը համարվող ուշադրության կենտրոնում ֆիլմի հաղթանակին բացի հեղինակներից քչերն էին հավատում։ Հանդիսատեսին գրավող համակարգչային հատուկ էֆեկտներով հարուստ ու հոլիվուդյան աստղերի մասնակցությամբ ֆիլմերի կողքին լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց մի լրագրողական հետաքննության պատմություն։ Ինչպես ետնապահը հաղթեց ֆավորիտներին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Օսկարի մրցանակաբաշխությունում տարվա ֆիլմը ճանաչված Spotlight թարգմանած ուշադրության կենտրոնում ֆիլմի հենքում ըստ էության ընկած է ամերիկահայ փաստաբան Միչել Գարավեդյանի գործնեությունը, ով աշխատել է ապացուցել, որ Բոստոնում, Մասաչուսեթսում կաթոլիկ որոշ հոգևորականներ սեռական բնույթի ոտնձգություններ են կատարում երեխաների նկատմամբ։ Հենվելով Գարավեդյան սկզբնաղբյուրին, Boston Globe-ի հետաքննական լրագրողների թիմը երկարատև հետաքննության արդյունքում բացահայտ տում է այդ սկանդալային պատմությունը։ Բոստոնի կարդինալ Բերնարդ Լոուն հրաժարական է տալիս։ Boston Globe-ի այդ աշխատանքը համարվում է ամերիկյան մամուլի ամենաերկարատև հետաքննություններից մեկը։ Լրագրողները ստացել են Փուլիցերյան հեղինակավոր մրցանակը, բայց միշտ նրանց կողմից հետաքննություն սկսելը զոհերի իրավունքների համար պայքարում էր մեկ մարդ։ Փաստաբան Միչել Գարաբեդյանը, ում կերպարը ևս ֆիլմում մարմնավորված է։ Ֆիլմում Գարաբեդյանի դերը խաղում է արմատներով իտալացի ամերիկյան դերասան Ստենլի Տուչի։
Միչել Գարաբեդյան is still a lawyer for a great
Ինտերնետում տեղադրված տեսանյութում նա պատմում է, որ փաստաբան Գարաբեդյանը, ով հիմա նույնպես աշխատում է, փաստաբան է, և նա Բոստոնում հետաքննել է հոգևորականների կողմից սեռական ոտնձգությունների բազմաթիվ դեպքեր։ Boston Globe-ի հետաքննական աշխատանքը սկսվում է 2001-ից, երբ թերթի նոր խմբագիր է նշանակվում Մաթի Բարնը, ով ծանոթանում է փաստաբան Միչել Գարաբեդյանի նամակին։ Թերթում տպագրված նամակում նա պնդում է հոգևորականների կողմից այդ ոտնձգությունների մասին, և նա Boston Globe-ին հորդորում է լրագրողական հետաքննություն սկսել։ Գարաբեդյանը լրագրողներին հայտնում է, որ հանրային, այսինքն մատչելի փաստաթղթեր կան, ըստ որոնց Boston-ի կարդինալը անտեսում է այդ ոտնձգությունների ապացույցները։ Դրանց վրա ուշադրություն չի դարձում։ Boston Globe-ի հետաքննական թիմը սկսում է աշխատանքը, հասնում է այն բանին, որ դատարանի որոշմամբ շատ ավելի փաստաթղթեր բացվեն, փորձում են գտնել նաև զոհերին։ Մի վերջո սկանդալային հետաքննության արդյունքները հրապարակվում են։ Իրական պատմության փաստերով նկարահանված ֆիլմի ռեժիսորը Թոմ Մքարթին է, նա նաև սցենարի հեղինակն է Ջոշ Սինգերի հետ։ Սցենարը գրվել էր 3 տարի առաջ, բայց սկզբում ընկել էր չիրականացվող ծրագրերի սև ցանկում։ Սցենարի Ջոշ Սինգերն ասել էր, թե իրենց նպատակը կաթոլիկ եկեղեցու նկատմամբ մարդկանց հավատը սասանելը չէ, այլ ֆիլմի նպատակը մամուլի ուժը ընդգծելն է, որն այսօր մեծ մասամբ թուլացել է։ Այս պատմությունը կարևոր է, լրագրությունը կարևոր է, և սա է այս պատմության խորը իմաստը, ասել է Spotlight-ի սցենարիստը։
Մամուլն այսօր անդրադարձել է 2008-ի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված երթին։ Անմիաբան ու պառակտված վերնագրի ներքո հրապարակը գրում է. «Եթե անգամ մարտի 1-ի զորու չէ համախմբել մեր ընդդիմությանը, ապա անիմաստ է հույս փայփայել, որ երբևէ, հատկապես ընտրությունների շեմին, նրանք կմիավորվեն»։ Նախնական բանակցությունները համատեղ հանրահավաք հրավիրելու մասին կարելի է ասել ձախողվեցին, և յուրաքանչյուր ուժ առանձին նշեց այս օրը՝ Միասնիկյանի արձանի մոտ, ապա ազատության հրապարակ գնալով անջատ-անջատ։ Հենց այս պառակտվածությունն է իշխանության հաղթանակի գրավականն ու հույսը, շարունակում է թերթը։ Փոքրիկ համախմբումն անգամ կարող է հանրապետականի ոչ այնքան ամուր նավը սասանել, սակայն ընդդիմության մի կտորն այլևս հանրապետականի դաշնակիցն է, մյուս կտորը կամակատարը, երրորդ չորրորդներն այնքան գաղափարական ու ոչ գաղափարական տարաձայնություններ ունեն, որ նրանց միաբանվելը հրաշքների շարքին կարող է դասվել, եզրափակում է հրապարակ օրաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները երբեմն ցույց տան, որ որոշ սկզբունքային հարցերում վեր են քաղաքական հակասություններից. Վստահ եմ, որ դա շատ կարևոր դրական ուղերձ կլինի քաղաքացիներին, որոնք կգիտակցեն, որ բացի կլանային թայֆայական ռազմորկաներից, կա նաև պետություն, որն ամեն ինչից բարձր է. Բայց ընդհանուր առմամբ հարաբերությունները ընդդիմության ներսում տարբեր քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև իշխանության և ընդդիմության միջև, պետական մեծ չեն։ Ընդդիմադիրները կռվում են նրա համար, թե ով է նրանցից ավելի թունդ ընդդիմադիր, և ամեն մեկը փորձում է ապացուցել, որ նա Գեղամյան կամ Արթուր Բաղդասարյան չի։ Հիմա էլ նոր հետաքրքիր թեմա են գտել՝ ով է իսկական քաղբան տարկյալ, իսկ ով ստից։ Այդ ամենն իհարկե շատ հետաքրքիր է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ժամանակացույց կազմել, թե ով երբ է գնալու Միասնիկյանի արձանի մոտ, որպեսզի հանկարծ իրար երես չտեսնեն, եզրափակում է Առավոտը։ Սա վերջին անդրադարձն էր այս ժամին, առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։